លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ចាស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះដែលមានន័យថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនិងអ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍អាចធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសនេះបានដោយមិនចាំបាច់សុំលិខិតអនុញ្ញាតលើកលែងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដូចមុនទៀតនោះទេហើយសម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយជាមួយនឹងលទ្ធផលតេស្តកូវីដអវិជ្ជមាននោះក៏មិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើចតាលិស័កទៀតដែរសម្រាប់ការហោះហើរដែលចោះចោតនៅតាមប្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងធំៗមួយចំនួនរួមទាំងទីក្រុងស៊ីដនីនិងទីក្រុងមែលប៊នផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានលក្ខខណ្ឌបន្ថែមខ្លះៗមួយចំនួនទៀតដែលលោកអ្នកត្រូវដឹងនៅមុនពេលធ្វើដំណើរផងដែរជាដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅបទសម្ភាសរវាង SBS ខ្មែរជាមួយនឹងលោកស្រីគុណការគួនដែលជាភ្នាក់ងារនៅក្រុមហ៊ុនទេសចរ Happy Travels and Tour ដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីចាសសូមជម្រាបសួរ
លោកស្រីតានី
ចាសសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ SBS ខ្មែរនៅក្នុងពេលនេះដោយដែលយើងជ្រាបហើយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយមានន័យថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីអ្នកដែលមានសញ្ជាតិអ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នឹងគាត់អាចចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានវិញហើយដូច្នេះប្រសិនបើពួកគាត់ចង់ធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសតើគាត់ត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះដែរលោកស្រីចាស
ចាសសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះព្រោះសារៈសំខាន់មួយណាស់ដែលបងប្អូនរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវតែដឹងមុនពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅស្រុកចាសដោយបងប្អូនបានដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគាត់បានប្រកាសថាគាត់នឹងបើកប្រទេសឡើងវិញនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះអញ្ចឹងការបើកប្រទេសឡើងវិញនឹងគឺធ្វើឡើងសម្រាប់តែអ្នកកាន់សញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហើយនិងអ្នកដែលមានសិទ្ធិអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏ហៅថា permanent resident របស់អូស្ត្រាលីបន្ថែមពីលើនោះទៀតពួកគាត់ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌ2ដើម្បីអាចធ្វើដំណើរចេញទៅបានទី1គឺគាត់ត្រូវតែចាក់ថ្នាំពេញលេញឬមួយក៏ហៅថា fully vaccinated នឹងចាក់ហើយណា2ដុសចំណែកចំណុចទី2នោះគឺគាត់ត្រូវធ្វើតេស្ត COVID 19មុនពេលចេញដំណើរអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុនយន្តហោះដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅអាចចន្លោះពី48ម៉ោងទៅ72ម៉ោងចានេះគឺជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការធ្វើដំណើរចេញទៅណាដោយយើងអាចធ្វើដំណើរទៅបានចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាដោយមិនចាំបាច់ស្នើសុំ travel exemption ពីខាងរដ្ឋាភិបាលបុនទេចាលោកស្រី
ចានេះឃើញថាគឺជាតម្រូវការពីខាងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានកូវីដនេះគឺការធ្វើដំណើរយើងត្រូវការពីរចំណុចនឹងហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងតាមធម្មតាប្រហែលជាពួកគាត់ខ្លះអាចថាភ្លេចខ្លួនណាព្រោះថាខានធ្វើដំណើរយូរហើយពេលកូវីដនឹងជាប់ប្រហែលជា2ឆ្នាំណាអញ្ចឹងអាចថាគាត់ត្រូវត្រៀមអីគេខ្លះដូចជាលិខិតឆ្លងដែនប៉ាសពតអីអីហ្នឹងគាត់ត្រូវពិនិត្យលើមើលអ្វីខ្លះដែរលោកស្រីចាឧទាហរណ៍យើងនិយាយឲ្យចំហ្មងទៅបើថាប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនដែលគាត់ស្ដាប់កម្មវិធីនឹងថាគាត់ចង់ទៅលេងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងពេលនេះគាត់ត្រូវត្រៀមអីគេខ្លះលោកស្រីចាមានដូចជាប៉ាសពតវីសាឬក៏អ្វីខ្លះទៀតលោកស្រីចា
ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅយើងត្រៀមមុនក្រៅអំពីការចាក់ថ្នាំដែលបានរៀបរាប់ខាងលើជាមួយនឹងការពិនិត្យតេស្តកូវីដហើយសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងរៀបចំនៅឯកសាររបស់បងប្អូនដែលបានជាមុនខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់កាន់ប៉ាសពតខ្មែរធ្វើដំណើរទៅស្រុកខ្មែរគាត់អត់ចាំបាច់មានវីសាចូលទៅស្រុកខ្មែរទេតែជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានកាន់ប៉ាសពតអូស្ត្រាលីគាត់ត្រូវតែប្រកាសក្នុងចិត្តថាគាត់មានវីសាខ្មែរគេហៅថា K visa រួចជាស្រេចមុនពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅហើយ K visa កាលពីចំនួនមុន COVID ខ្ញុំសម្ដៅទៅមុន COVID គឺយើងអាចធ្វើបាននៅពេលដែលយើងទៅដល់ប្រលានយន្តហោះពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់អាចធ្វើ visa ដែលអាចទៅដល់ពោធិ៍សាត់ហើយអាចធ្វើបានទៀតទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើដោយចេញពីស្ថានទូតដែលស្ថានកុងស៊ុលនៅក្នុងនៃទីក្រុង Canberra ឲ្យរួចជាសាក់សិនហើយឲ្យប្រកាសមួយទៀតគឺប៉ាសពតបងប្អូនត្រូវតែមានសុពលភាពយ៉ាងតិចណា6ខែមុនពេលដែលធ្វើដំណើរចេញទៅចា
ចាហើយក្រៅពីចំណុចទាំងនេះតើយើងមានត្រូវពិនិត្យឬក៏ឆែកមើលលក្ខខណ្ឌអីនៅក្នុងការចូលទៅខាងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្លះដែរទេលោកស្រីចា
ដូចជាមិនមានទេសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងប៉ុន្តែបើសម្រាប់ជនជាតិបរទេសខ្ញុំសំដៅទៅលើថាជនបរទេសដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីតែម្ដងគាត់មានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលត្រូវតែបំពេញលើសថែមពីពួកយើងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់ត្រូវតែទិញធានារ៉ាប់រងគាត់ត្រូវមានការកក់សន្តាគារមុនពេលដែលគាត់ចេញដំណើរទៅហើយគាត់ត្រូវមានវីសាដូចសម្រាប់អ្នកដែលយើងកាន់ passport អូស្ត្រាលីដែរក៏ប៉ុន្តែវីសារបស់គាត់មិនមែនជាវីសាប្រភេទ K ទេគឺវីសាប្រភេទអ្វីផ្សេងទៀតដូចជាទេសចរឬមួយក៏អ្នកខ្លះគាត់ទៅធ្វើ business គាត់អាចសុំវីសាប្រភេទហ្នឹងហើយបន្ថែមពីហ្នឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតដែលគាត់ត្រូវសុំវីសាគឺគេមានតម្រូវការទៅតាមប្រភេទវីសានីមួយៗហ្នឹងលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់ចាបង់ប្រាក់កក់ចំនួន2000ដុល្លារអាមេរិកគាត់អាចធ្វើបានតែពេលដែលគាត់ទៅដល់ពលានយន្តហោះនៅភ្នំពេញនេះគឺសម្រាប់ជនជាតិបរទេសតែសម្រាប់ខ្មែរយើងគឺអត់មានទេចា
ចាប្រាក់កក់ហ្នឹងប្រាក់កក់ដើម្បីអ្វីដែរលោកស្រីចា
ប្រាក់កក់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ធានាក្នុងការដែលយើងទៅនៅធ្វើចតុល័យស័កនៅភ្នំពេញនៅពេលដែលយើងទៅដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេធានាថាគាត់ត្រូវតែទៅនៅសន្តាគារហ្នឹងរួចហើយគាត់មានលុយបង់បើសិនជាអត់គឺគេដកចេញពីហ្នឹងហើយបើសិនជាសល់គឺក៏គេឲ្យត្រឡប់មកវិញទៅតាមអ្វីដែលសល់របស់គាត់ដែរ
ចាអ្នកស្រីអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាភ្ញៀវបរទេសគាត់ចាំបាច់ត្រូវទៅថាបង់ថ្លៃ2000ដុល្លារដើម្បីកក់សន្តាគារធ្វើចតាលិសារយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដោយឡែកបើសិនជាជនជាតិខ្មែរយើងទោះបីជាគាត់ថាកាន់ passport អូស្ត្រាលីតែមាន K visa ឬក៏កាន់ passport ខ្មែរគាត់មិនចាំបាច់ត្រូវតែបង់ប្រាក់ចំណាយ2000ដុល្លារហ្នឹងទេមិនចឹងលោកស្រីណា
ចាអត់ទេសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងយើងអត់ចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការបង់ប្រាក់ដូចជនបរទេសទេគឺគាត់អាចអញ្ជើញទៅស្នាក់នៅលើឱកាសដែលរៀបចំដោយខាងរដ្ឋយើងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងពេលដែលពួកគាត់ទៅដល់ដោយអត់ចាំបាច់មានការបង់ប្រាក់ទេខុសពីជនបរទេសចា
ចាចាអ្នកស្រីឥឡូវយើងបកមករឿងសម្បត្តិយន្តហោះវិញព្រោះមានដំណឹងផ្អើលមកທາງទឹមតបើកអញ្ចឹងអត់សូវមានជើងហោះហើរអត់សូវមានអីអញ្ចឹងសម្បត្តិថ្លៃជាងធម្មតាខ្លាំងដែរទេអ្នកស្រីឬក៏ថាក្នុងតម្លៃដែលយើងអាចទទួលយកបានដែរចា
ចាសម្រាប់ការបើកប្រទេសឡើងវិញនេះយើងឃើញថាជើងយន្តហោះគឺមានច្រើនឡើងវិញដែរប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាមានច្រើនក្រុមហ៊ុនទេសប្តាហ៍នេះយើងមានក្រុមហ៊ុនដែលជាចម្បងគឺមានតែក្រុមហ៊ុនរបស់សិង្ហបុរី Airline មួយទេដែលគាត់ក៏ធ្វើប្រតិបត្តិការហោះហើរជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណែកក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតមិនទាន់បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសថានឹងមានការហោះហើរនៅពេលណាពិតប្រាកដទេតែយើងមានក្រុមហ៊ុនខ្លះដែរដែលគាត់បានប្រកាសហើយឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុន Qantas Airway របស់អូស្ត្រាលីគាត់មិនមានការហោះហើរប៉ុន្តែគាត់ហោះត្រឹមតែទៅប្រទេសសិង្ហបុរីចំណែកទៅស្រុកយើងមិនទាន់មានទេអញ្ចឹងភាគច្រើនប្រជាជនយើងប្រើតែក្រុមហ៊ុនសិង្ហបុរី Airline មួយអញ្ចឹងតម្លៃសម្បត្តិយន្តហោះបើសិនជាតាមដែលនាងខ្ញុំគិតមើលទៅហ្នឹងគឺដូចជាមិនជាអាក្រក់ណាស់ណាទេបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរាល់ឆ្នាំមុនពេលដែលមានកូវីដហ្នឹងគឺថាដូចឧទាហរណ៍ថាក្នុងខែ11 12ពួកយើងធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងតម្លៃវាថ្លៃប៉ុន្តែសម្រាប់ឥឡូវនេះគឺមិនជាអាក្រក់ទេសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ដូចបងប្អូននិយាយថាថ្លៃទេចា៎
យើងអាចប៉ាន់ស្មានបានដូចថាចន្លោះពីត្រឹមណាដែរលោកស្រីចា
ចាអាចជម្រាបបានត្រួសសម្រាប់ one way ហោះទៅភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមពី600ជាងទៅហើយចំណាយសម្បត្តិ return បានន័យថាទៅមកគឺចាប់ផ្ដើមពី800ជាងទៅចា
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាមិនជាខុសគ្នាកាលពីមុនមាន covid ប្រមាណទេ
ចាំមិនជាខុសគ្នាប្រមាណទេនិយាយជារួមទៅក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅតាមថ្ងៃដែលយើងធ្វើដំណើរដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំនិយាយពាក្យថាចាប់ផ្ដើមទៅអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឲ្យគិតថាអានឹងដឹងថាប្រពន្ធនឹងគ្រប់ថ្ងៃតាមតែគាត់ចង់ទៅណាចាំមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺវាអាស្រ័យទៅលើថ្ងៃដែលពួកគាត់ចង់ធ្វើដំណើរវាអាចមានតម្លៃខុសគ្នា
ចាចាលោកស្រីអំបញ្ញមិញយើងនិយាយថាពួកគាត់ត្រូវទៅលេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងគេបើកប្រទេសឡើងវិញឯងគាត់ចង់ទៅលេងប្រទេសក្រៅផ្សេងពីស្រុកខ្មែរវិញត តើបន្ថែមពីលើលក្ខខណ្ឌដែលយើងគួរត្រៀមខ្លួនអំបញ្ញមិញហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវប្រទេសថៃបើកហើយគាត់ចង់ទៅលេងថៃឬក៏សិង្ហបុរីបើកហើយគាត់ចង់ទៅលេងសិង្ហបុរីវិញតើគាត់ត្រូវមានបន្ថែមលក្ខខណ្ឌអីពីលើហ្នឹងឆែកច្បាប់ទម្លាប់នៅខាងហ្នឹងឬក៏មានអ្វីដែលគាត់ត្រូវដឹងត្រៀមជាមុនដែរទេលោកស្រីចា៎
ចាស់ត្រង់ត្រូវក្រៅតែពីទៅស្រុកខ្មែរយើងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតអាចធ្វើដំណើរទៅបានដែលយើងគ្រប់តាមគោលការណ៍លក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជាដំបូងនេះគឺយើងចាក់ថ្នាំពេញលេញហើយនឹងទី2យើងធ្វើតេស្តកូវីដមុនពេលចេញដំណើរដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទ airline ដែលយើងធ្វើដំណើរទៅជួនកាលយើងត្រូវជួនកាលយើងតម្រូវឲ្យធ្វើចន្លោះពី48ម៉ោងទៅ72ម៉ោងអានឹងជាគោលគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយតែនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីណាមួយប្រទេសណាមួយដែលបងប្អូនចង់ធ្វើដំណើរទៅនឹងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យបងប្អូនពិនិត្យចាពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌតម្រូវការរបស់ប្រទេសនោះថាតើគាត់ត្រូវការអីខ្លះអំពីយើងមុនពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាយើងចង់ទៅប្រទេសសិង្ហបុរីអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើដំណើរទៅបានយើងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសគាត់ដូចជាពេលដែលគាត់នៅពេលដែលពួកយើងទៅដល់ប្រទេសគាត់ហើយត្រូវធ្វើតេស្តកូវីដនឹងឡើងវិញម្សាទៀតហើយយើងតម្រូវឲ្យទិញធានារ៉ាប់រងទើបអាចធ្វើដំណើរចូលទៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាន
ចាសសូមអរគុណលោកស្រីគុណអាការគួននៃក្រុមហ៊ុនទេសចរ Happy Travels and Tours ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាការត្រៀមខ្លួននៅមុនពេលចាកចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីចាសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកស្រីចាស
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook